Bueno, agora mesmo parece que é un pouco máis tranquila e a noite, ao redor pasadas a medianoite, quedou prácticamente sin perigo para as vivendas, que foron os momentos máis tensos cando o lume se chegaba ás vivendas por ambas partes de Celeiro. E bueno, os medios seguiron traballando durante toda a noite, fixeron un traballo importante e agora pues, esta auga que está empezando a caer pues, tamén axuda e tranquiliza.
¿Tiveron que desaloxar aos veciños?
Bueno, desaloxáronse unha vivenda que estaba moi cerca do lume e despois o resto si se puxeron en prealerta por unha cuestión basicamente de proximidade porque avanzaba moi rápido porque por momentos descontrolábase tamén por a cuestión do fume porque houve momentos en que chegaba con moita virulencia.
Que se detectou en tres focos, dos, tres focos foron?
Non teño aínda a confirmación a información oficial, parece ser que houve un primeiro foco, pois un foco secundario, pero bueno, non teño información oficial sobre iso.
E unha última, sabemos algo do estado dos brigadistas feridos?
Non me trasladaron tampouco ninguna información, sei que foron trasladados nun primeiro momento ao hospital de Burela, posteriormente, polo menos algún deles, foi trasladado a outros centros, e bueno, agora mesmo é o máis preocupante, porque, dende logo, é o dano máis grande que se produciu, non? Esperemos que se recuperen pronto e ben.
Sei que a estas alturas é pronto, pero podemos pensar en que fora provocado ou accidental.
Non o podo valorar, supoño que comezarán agora coas investigacións e veremos o que resulta delas.
Gracias por atendernos, Ana Armida. Moitísimas gracias e ánimo,
Gracias a vosotros.